Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, представители на медиите, благодаря, че се отзвахте на моята покана за тази среща, посветена на изясняване на ситуацията в страната по отношение на пандемията с COVID-19, тенденциите за нейното развитие и необходимите здравни и необходимите мерки за минимизиране на здравните и социално-икономическите последствия. Липсва само министър на икономиката господин Кирил Петков, който в момента е на парламентарен контрол. Искам предварително да уточня, че днешната среща не е да определяме и да дискутираме локдаун и затваряне на бизнеси, държавни учреждения и училища. Днешната среща е да се информират българите, които имат право да знаят как правителството управлява кризата с пандемията COVID-19 и какви са мерките, които са в момента и които ще бъдат предприяти. Всички виждаме, че случаите растат всеки ден и водещи специалисти споделят опасенията, че сме на прага на следващата вълна за COVID-19. В тази връзка е изключително важно да има ясни, надлежно разписани мерки и действия на правителството за справяне с пандемията. Видяхме какво означава и какви са последствията да се управлява пандемията при предишните вълни неадекватно, некомпетентно, с безхаберие, с хаос на мерките, без критерии, без план, с използване на нощ като параван за корисни политически цели и решения. Искам да поздравя на Министерството на здравеопазването в лицето на здравният служебен министър, че не само, че за кратко време се извърши един злобочен анализ на справянето с предишните вълни, но и за първи път имаме подробен план с ясни критерии и показатели какви мерки трябва да се прилагат и как да се действа, какво осигуряване трябва да имаме, как да се разгърне здравната система, така че да минимизираме последствията от пандемията. Защото до момента България е на трето място в Европейския съюз по смъртност, но забележете при значително по-висока заболеваемост, а в същото време на 8 място в света сред 222 държави. Това е много тревожно състояние за всичко извършено до момента от здравната система и от държавното ръководство за справяне с пандемията. Хиляди българи загубиха живота си. Затова е важно да имаме ясна информационна кампания. Хората трябва да знаят, съответно институциите трябва да знаят какво и как се прави. Целта, разбира се, не е да затваряме бизнес, не е да затваряме държавата. Но какво може да се направи така, че да остане в максимална степен да функционират и държавни учреждения, и бизнес, особено най-засегнатите до момента, и системата на образованието. Затова очаквам и да чуя каква е готовността на здравната система, като леглова база, като екипи, като осигуреност с медикаменти, с консумативи, с необходимото оборудване, каква е запасеността на аптечната мрежа с лекарства за домашно лечение, което също е много важно, планът за провеждане на болниците в необходимото състояние, за така наречените чисти зони, чисти отделения от COVID. Този единен протокол, който изработихте за лечение и за диагностика на COVID-19, дали е стигнал до всички здравни заведения, каква е готовността да се прилага, подготовката на екипите. Всичко това са критично важни неща, защото при евентуална нова вълна всеки българин трябва да може да намери в аптечната мрежа необходимите медикаменти, предписани от неговият лекар, всеки българин трябва да може да стигне с нашата бърза, спешна медицинска помощ до съответното здравно заведение и всеки българин трябва да може да бъде настанен в болница при необходимост. Това е най-важното условие за да се справим с тази криза. И аз ще искам и от вас, господин здравен министър, да чуя и вашите лични гаранции за осигуряване на спокойни, нормални условия за работа на лекарите и медицинските специалисти. Как те ще се чувстват оценени и морално, и материално при тяхната високо отговорна дейност. Те доказаха, че са най-силното ни оръжие в борбата с COVID-19 и че за тях здравето и живота на българите са кауза, от която те не отстъпват и за което им дължим признание. Също така очаквам пълна мобилизация на Министерството на здравеопазването, посветено изцяло на организацията за посрещане на евентуална вълна, елиминиране на всякакви други дейности, като анализи, разчети, евентуални разрешения за бъдещи частни мегаболници. Не само, че не трябва да се работи в това направление, но дори не трябва да се мисли в тази посока. Болници, които ще бъдат активни след 2024-2025 година, в момента усилията трябва да бъдат насочени изцяло към текущите проблеми на здравеопазването и подготовката за отговор. Разбира се, изключително важно е вашата преценка как ще се развива евентуална пандемия, без да се всява паника. Ние просто трябва да бъдем готови. Правителството трябва да бъде готово да управлява ефективно, но с необходимите средства. Затова тук са поканени и министри на труда и социалната политика, на образованието, на икономиката, на туризма и най-вече министъра на финансите, защото ние трябва да знаем кога е критичният срок за вземане на решение от българския парламент и актуализация на бюджета, който ви изготвихте, дали всички дейности са в него и какво ще последва, ако не се актуализира бюджет. Това също трябва да го знаят българските граждани. Защото да, вие сте викани непрекъснато на парламентарен контрол. Разбира се, това е добре. Винаги съм го изтъквал. Парламентарният контрол е фундаментът на демокрацията в една парламентарна република, но все пак българския парламент трябва да даде възможност и на министрите да работят. Те са всеки ден по цял ден в парламента, отговарят на въпроси. Това наистина е добре, но нека им се даде възможност да се вършат и работата и парламента да свърши своята работа, за да актуализира бюджета. Наистина хората трябва да знаят какво ще се случи, ако не се актуализира този бюджет. И използвам и повода, господин премьер, понеже говорим за тази евентуална криза, но тя се застъпва и с много други кризи. В момента имаме криза с пожарите, на вратата чука и евентуална политическа криза, и евентуална мигрантска криза. Така че правителството работи в една изключително сложна обстановка. Имах разговори с комисар Николов, който по ваше разпореждане в момента е на границата с Република Северна Македония. Овладени са всички пожари на територията на страната. Най-голямата заплаха към момента е от територията на Република Северна Македония, където фронтът вече подхожда на пожара на 4 км от нашата граница. Аз искам да благодаря на всички огнеборци, военни, служители на МВР, горски служители на местните власти за самоотвержената борба за овладяване на природната стихия. И да поздравя екипа на противопожарната служба от Благоевград, който в момента е в Република Северна Македония. И да благодаря на тези хора, те заслужават признание, а не упреци, че са там, или упреци към тези, които са ги изпратили. Това е дълг да помагаме на нашите братя, но не само, това в момента е предният пост, който координира, дава информация как да строят, да се изграждат в момента противопожарните полоси по нашата граница и се бори стихията да не дойде и у нас. Така че ще помоля за по-внимателни оценки към работата на тези хора. те заслужават нашата благодарност и признание. В тази връзка, господин премиер, добре, че тук и министърът по труда и социалната политика, евентуално да чуем и действията на правителството по ликвидиране на последствията, помощ към хората в координация с местните власти, загубили имущество, покъщнина, изгорели домове и, разбира се, компенсацията към тези мъже, които загубиха живота си в борбата с огнената стихия. Аз като президент не мога да се съглася, че тази компенсация се измерва с 540 лева. И затова очаквам, господин министър, имате ли други виждания, има ли нужда от актуализация на нормативната база и как държавата подобаващо да отговори в този случай за помощ към тези хора. Така че, господин министър-председател, заповядайте.
Благодаря ви, господин президент. Благодаря за уведението, което всъщност ни напомня, че ние в момента управляваме няколко кризи и може би преди да премина към здравната криза да се спра най-напред на тази, която в момента управляваме. Аз имах възможността най-напред да направя едно бързо работно съвещание относно необходими мерки за подобряване на координацията и всички действия по превенция и борбата с пожарите. Вчера имах възможността и на място да се запозная с следите и мащаба на стихията в Старосел, Пловдивско. За съжаление, картината не е никак радостна и, както вече имах възможността да кажа, трябва да бъдем бдителни. Не само да бъдем благодарни на хората от противопожарната служба, но и да бъдем и като граждани, и като ръководители на ведомства, тези, които и в момента подпомагат, Министерство на земеделието и горите, Министерство на отбраната, както и доброволците, да бъдат добронамерени и да следват техните напътствия, защото техният опит е най-голям. Наистина в момента пожарите са овладени, но това не трябва да ни успокоява. Напротив, трябва да бъдем бдителни, защото опасността е на лице. Да, съзнателно взехме решение и изпратихме екипи от нашите противопожарни сили в Република Северна Македония, защото нашия анализ сочеше, че може да тръгне към нашата граница пожара, което е факт. И ако някой се съмнява, нека да пита жителите на Благоевград и съседните села какъв дим са дишали до вчера и какво са усещали. В тази връзка и в момента нашите противопожарни служби са в близост до граница, където ще направят възможните полуси за граждане, така че да не се пренася огъня. Относно овладяването на кризата, относно овладяване последствията от това, което се случва, ние в Министерски съвет сме единодушни, че трябва да се действа бързо и адекватно по отношение пострадалите хора, техно имущество, на практика на някои хора и живота им е изгорял. Като история и като материална измерение на този живот. В това отношение разговарях с министър Василев, независимо, че финансите са трудно, как да кажа, ресурс, който трудно може да се мести и да се търсят резерви, но мисля, че ще може да намерим резерви, за да вземем специално решение, с което да подпомогнем жителите на пострадалите села и съответните общини по отношение там, където е пострадала инфраструктура и общинска инфраструктура или държавна. Има механизми в рамките на закона, в рамките на съществуващите механизми, както по линията на социалното подпомагане, така и по линия на Междуведомствената комисия за бедствия и аварии. В тази връзка използвам и благодаря на медиите за тяхното присъствие, използвам възможността да призова общинските власти на всички пострадали места възможно най-бързо да задействат техните съответни комисии, които оценяват щетите. Колкото по-бързо имаме техната приблизителна стойност, толкова по-бързо ние ще може да реагираме, да вземем съответно решение и да ги подпомогнем в тяхната дейност. Така че надявам се експедитивно в близките дни да имаме решение в тази посока. Ако разрешите няколко думи за здравната криза. Здравната криза е факт. Знаем предисторията на това, което се е случило до момента. Знаем и историята, това, което е направено от Министерство на здравеопазването, респективно министър Кацаров, по начина, по който те подготвят и ръководят здравната криза в момента. Вчера имах възможността от трибуната на парламента да отговоря на въпрос кой ръководи здравната криза. Отговорът ми беше еднозначен. Здравата криза се ръководи от специалистите от Министерство на здравеопазването. В този смисъл разчитаме на тяхната експертиза, разчитаме на планът, който са подготвили те, който като всеки план, колкото и да е добър, в същото време трябва да бъде и достатъчно гъвкав по отношение на съответните препоръки и мерките, които се взимат, защото, да, господин президент, мерките по отношение на бизнеса трябва да бъдат много внимателно прецизирани. Ние не бива да си позволяваме с лека ръка да затваряме бизнеса, какъвто и да е той, защото при затварянето някои от бизнесите може и да не отворят след това. Накратко казано, мерките за възстановяване понякога не са в състояние да помогнат, за да се възстанови един бизнес, който му е нарушен ритъма, действието и всичко останало. Така че, ако е необходимо, и това е и моето послание към министър Кацаров и неговия екип, тази част от мерките, които могат да засегнат бизнеса, администрацията, въобще поведението на всеки един от нас, да бъдат при необходимост направени още по-гъвкави, защото виждаме, че в момента светът функционира и така. Бизнесът е отворен, включително ако е необходимо не само маски на устата, но и работещите там, където е възможно и необходимо, носят и ръкавици предпазни. Гумени, пластмасови и така нататък. Да не влизаме в детайли. С още един аспект искам да завърша и с това ще приключа. Въпросът с вакцинацията. Включително вчера в парламента се отправиха упреци и обвинения, върви, не върви вакцинационния план. Дали е достатъчно добра и целенасочена кампанията, която провежда здравните власти за вакцинирането. Аз, без да съм специалист, напоследък чета достатъчно информация, че специално този нови вариант Делта казва, че преминава сравнително леко при вакцинирането. Може би включително не влизат и в болнично заведение, но това ми е пак молбата към министър Кацаров и неговия екип да направят, ако е необходимо, допълнително поручване и да адаптират мерките си и съответно препоръките за вакциниране на българските граждани. На базата на това го представлява такъв мотивационен фактор. Благодаря.
Благодаря, господин министър-председател. Важна е темата за вакцинацията, но не искам да чуя предложение за вакциниране, базирано на стимули, а не на принуда. Какви са евентуалните действия на правителството в това направление, но нека да затворим темата с пожарите и с възстановяване на последиците, да чуем само на тази тема министра на труда и социалната политика.
Благодаря ви, господин президент, господин министър-председател, дами и господа министри, господин главен секретар, колеги. По отношение пожарите и вредите, щетите, които нанесоха на имущество на български граждани, всъщност и засягане и на общинска и държавна инфраструктура и обекти, включително и такива с културно-историческа стойност. Там министър-председателя каза, че имаме готовност, след като съответните общински комисии свършат своята работа, да дадат оценка за щетите, да се подготви съответното решение на Министерски съвет, с което да бъдат заделени необходимите средства за възстановяване. Въпросът ви по отношение на това, помощта от 540 лева достатъчна ли е, за да компенсира семействата на загиналите при изпълнение на служебния си дълг, аз бих казал, че не, тази помощ не е достатъчна, тъй като не може да компенсира онова, което двамата загинали горски служители биха допринесли както и с труда си, с доходите си, с емоционалното семейно присъствие сред своите близки и роднини. Но тази помощ от 540 лева, тя е съгласно Кодекса за социално осигуряване и всеки един социално осигурен, който при смърт на социално осигурено лице, неговите близки, наследници, съпруга преживелия или съпругата, съответно децата, ако са навършили пълнолетие, също имат право на такава помощ. Непълнолетните имат право също на помощта, включително и на наследствена пенсия до навършване на 18 годишна възраст, ако продължават своето образование до 26 годишна възраст. Съпругата на загиналите също има право на наследствена пенсия 5 години преди навършване възрастта за придобиване право на пенсия, а ако съответно е с увреждания и по-рано може да бъде отпусната наследствена пенсия от съпруга. Както казах, тази помощ от 540 лева, тя е еднократна и се предоставя на абсолютно всички наследници на загиналите служители, осигурени лица. Затова Министерски съвет обсъжда и варианта и възможността да се отпусне целева помощ на семействата на загиналите горски служители, така че те да бъдат подобаващо подпомогнати и до голяма степен да бъде компенсирана материална, чисто финансовата страна от загубата на двамата служители, без да компенсираме емоционалната загуба, която търпят семействата на тези горски служители, които загубиха живота си при изпълнение на служебния дълг. Така че в следващата седмица ще имаме и това решение, с което целево ще бъдат подпомогнати семействата на двамата загинали. Иначе по отношение на промяна в нормативната уредба, по мое чисто експертно мнение, към момента не се налага, защото няма да може да бъдат обхванати всички възможни случаи, при които би трябвало да се подпомагат семействата на загиналите при изпълнение на служебния дълг. Обикновено това се прави със специално законодателство, нормативни актове, които се приемат при съответно възникналата необходимост. Но в конкретния случай за семействата на загиналите служители ще бъде предложена и гласувана такава целева финансова помощ.
Благодаря. Министър Кацаров, да чуем прогнозата на вашето министерство за развитие на евентуална следваща вълна от COVID-19, мерките по плана и необходими средства и срокове, в които да бъдат получени, така че вие да справите успешно с евентуалната вълна.
Уважаеми господин президент, уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа министри, господин главен секретар. По мнението на повечето експерти, което и вие, господин президент, отбелязахте, страната ни се намира на прага на трета поред голяма епидемична вълна. Броя на заразените случаи расте през последните седмици. Все още се намираме в зелената зона. Броя на активните случаи е значително по-малък няколко пъти в сравнение с тези в съседните страни, но тенденцията очертава, че в рамките на следващите 7 до 10 дни, вероятно страната ни според критериите, които са приети в Европейския съюз и които са възприети от нас, ще навлезе в това, което наричаме оранжева зона или второ ниво на опасност, което е свързано с брой на новите случаи над над 100, 14-дневната заболеваемост над 100 на 100 хиляди, над 4% от общите изследвани случаи положителни и допълнителен критерий, който ние сме заложили, брой на заетите легла с пациенти от COVID, над 2500 такива случаи. Който и от тези критерии да бъде изтигнат, да бъде достигнат, според плана, който изготви нашето здравно министерство и който беше разгледан и прият с решение на правителството, страната ще навлезе в оранжева зона. Имаме разработен подробен план за всички възможни степени и нива на разпространение на вируса за най-тежката ситуация на разпространение на вируса. Планирани са всички необходими мерки по отношение на здравната система. Планът разглежда подробно всички аспекти на реакцията на здравната система в нейната цялост. Болнична помощ, извънболнична помощ, спешна помощ, осигуреност с лекарства и както и ви отбелязахте във вашето изложение, имаме най-накрая имаме и единен протокол за поведение спрямо COVID, както в болничната, така и в извънболничната помощ. Проведени са заседания на 28-те областни щаба, където директорите на регионалните здравни инспекции са представиха плана за съответната област, където са направени съответните разчети за готовността на лечебните заведения за болнична и за извънболнична помощ. Доклада, който имам аз в резултат на тези проведени срещи е, че на всяка една от областите има необходимата степен на готовност на лечебните заведения за посрещане на пациенти с COVID. Има необходимата осигуреност с лекарства в огромната си част, тези, които най-често се използват при лечението на пациенти с COVID. Необходими са допълнителни стъпки за осигуряване на резерви. Министерството на здравеопазването е предприело и открило съответните процедури за осигуряване на тези, на тези допълнителни количества лекарства. Така че от гледна точка на изготвен план, план, който е разгледан от всички участници в здравната система, обсъден и предприети съответните регионални мерки. Аз мога да кажа, че страната ни в голямата си част готова да посрещне следващата вълна от COVID. Това, което ние в момента не можем да променим, двата големи риска пред нас и които не можем да променим в момента, това е ниското ниво на вакцинация, резултат според мен най-вече на катастрофално стартиралата вакцинационна кампания с липса на ваксини, с липса на каквато и да било разяснителна кампания, противоречиви послания, което създаде добра почва за развитие на нагласи срещу вакцинирането, специално по отношение на COVID, нагласи, които много трудно се променят в момента. Мога да кажа две неща, които от моя гледна точка са задоволителни по отношение на вакцинацията. Това е, че по данни от днес близо 70% от лекарите са с поставени ваксини, което е силно положителен не само факт по отношение на разпространение на вируса, но и положителен факт по отношение на като послание към обществото. Значи, лекарите се вакцинират, в голямата си част са се вакцинирали. Това от професионалните групи, може би, със сигурност това е най-високото ниво на вакцинация. Като цяло здравната система, която включва около 200 000 души, нивото на вакцинация е по-ниско, но на лекарите е такова. Второто число, което дава така известни надежди, известен оптимизъм, е сравнително високия брой на вакцинирани хора над 60 годишна възраст. Това беше получено и като резултат от специалното ни отношение и това, че ние дадохме приоритет на вакцинирането на тези хора, нещо, което трябваше да бъде направено в самото начало. Ако януари месец беше даден приоритет на вакцинирането на възрастни хора, вероятно жертвите на вълната, на епидемичната вълна, която премина през март и април, щяха да са много по-малко. Според експертите, това, че възрастните хора не бяха приоритет януари, февруари и март месец за вакциниране, е коствало около 10 000 човешки живот. Защото огромната част, над 80% от смъртността е именно сред възрастните хора. Сега благоприятна тенденция отчитаме, че близо 1 милион души от това население, над 60 000 души, са получили поне по една доза от ваксините, което дава известни надежди за това, че смъртността, доколкото можем да владеем този процес, той не е свързан само с поставянето на ваксините, разбира се, той е свързан и с начина на поведение, на лечение, осигуреността на цялата здравна система, за което сме се погрижили, предполага по-малък брой жертви. По отношение на финансовата осигуреност, трябва да кажа, че ние се нуждаем спешно от действия в Народното събрание. Спешно е необходима актуализация на бюджета, тъй като всички резерви по отношение на заплащането за първа линия на медиците, от спешна помощ, от извънболнична и болнична медицинска помощ са изчерпани на практика напълно. Ние променихме методиката за заплащане на тези дейности, но както и да подхождаме, ако парламентът спешно не приеме актуализация на бюджета, аз мисля, че ние няма да имаме никакви резерви повече да плащаме, да посрещаме нарастващите нужди от финансиране по време на COVID-епидемията, в това число нарастващи нужди и за лекарства. В този смисъл нуждаем се и от спешна актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, която също играе много важна роля по отношение на посрещането на последиците от епидемичната вълна. Още повече, че в изпълнение на приетия от нас план за борба с следваща епидемична вълна, ние сме предвидили допълнителна отговорност и съответно финансиране на лекарите от извънболничната помощ. Една от грешките, които беше отчетена в анализа на смъртността, който направихме, е, че те са извънболничната помощ поради лоша организация е взела много малко участие в посрещането на предишните вълни на разпространение на заразата. Това сега може да бъде коригирано, но ние имаме потребност от това парламента да одобри актуализация на бюджета, за да могат тези дейности да бъдат финансирани, като имам предвид, за да не остават съмнения за какво става дума, имам предвид пакет, амбулаторен пакет, който да включва прегледи и лекарства за хора, които се лекуват амбулаторно, така че това допълнително да помогне за това да не се претовари болничната система, което е основния риск пред болните с COVID и пред здравната система, претоварване на болничната система. Смятам също, че е добре, ако Народното събрание, което вече е запознато с този план, той беше обсъждан в изслушване в пленарната зала в продължение на няколко часа с народните представители, парламентарните групи са запознати с него. Смятам, че е правилно и подходящо да бъде предложено на Народното събрание също да приеме този план, да го обсъди и да го приеме с решение този план, така че той да не бъде просто план на Здравното министерство или на служебното правителство или само на което и да е правителство, е да бъде план на цялото Народно събрание, на всички политически партии, така те да заявят своят ангажимент към изпълнението на този план. Искам да завърша изложението си с призив към нашите сънародници. Ние може да подготвим здравната система, можем да осигурим необходимите ресурси, но основната отговорност остава на всеки един от нас. Това колко добре ще се справим с кризата, зависи не само от правителството, президента и Народното събрание, то зависи от отговорността на всеки един от нашите сънародници, от спазването на мерките, които ограничават разпространението на вируса, и винаги съм бил привърженик на, това, че личната отговорност е по-важна и с по-добър резултат, отколкото и най-добрия административен контрол наложен. Така че ако всички се отнесем отговорно към този процес, имаме шансове да преминем през това изпитание, защото ние ще преминем през него, колкото и добри мерки да предприемаме. Имаме шансове да преминем по-леко, с по-малко жертви, с по-малко разходи и с възможно най-малко ограничения за действащите бизнеси, за работата на хората, на предприемачите. Аз тук изцяло споделям призива на министър-председателя. Ние през цялото време Здравното министерство, което по силата на законодателството е натоварено с почти всички отговорности по отношение на администриране на, процесите, не само в здравната система, но администриране на процесите и на ограниченията. А водещо при нас е максимално да позволим на хората да работят, на бизнесите да продължат, доколкото могат да се развиват, разбира се, в тази среда. И тук госпожа Балтова може да потвърди по отношение на туризма, че през цялото време, давайки си сметка за рисковете, които предприемаме, следейки внимателно развитието на ситуацията, сме се стремени максимално късно да налагаме каквито и да било ограничения. Ние ще продължим да следваме тази политика и занапред.
Благодаря, господин министър. Не случайно вие сте озаглавили планът национален оперативен план. И аз наистина приветствам тази инициатива, той да бъде прият и в българския парламент. Но в началото още на вашия мандат вие предприехте важни стъпки за поставяне на реалните приоритети, така че да имаме наистина добра подготовка и справяне с пандемията, не само за възрастните хора и хората с увреждания, но и по отношение на логистичното осигуряване на личните лекари, решаване на проблема с логистиката. Той бе изключително тежък с необходимите ваксини. Има ли, това ми е въпроса, има ли нужда от допълнителни средства за продължаване на тази логистика? И следващия въпрос, осигурена ли е с всичко необходимо спешната помощ? Има ли нужда от допълнителни средства?
Както казах, имаме нужда по отношение на допълнителните заплащания, свързани с COVID, от допълнително финансиране, което трябва да бъде одобрено от Народното събрание. Това касае както болниците, така и служителите в спешна помощ, а така и служителите заетите в регионалните здравни инспекции. Така че финансова подкрепа в това отношение е необходима и тя не може да бъде отлагана. Затова се надявам Народното събрание в максимално бързи срокове да се обърне към този проблем и да го реши. Що се отнася до осигуреността с тестове, с предпазни облекла и с средства за дезинфекция, на този етап нашата оценка е, че системата разполага с достатъчно такива и не се налага в момента някакви извънредни мерки за осигуряване. Както казах, ние не влизаме в тази подготовка сега. Ако планът ни беше готов преди две седмици, когато страната ни беше, може би, с най-низките нива на заразяване в Европа и никой не си мислеше всичко за пандемична вълна, нашия план беше тогава. Подготовката по реализацията на този план е започнала още по-рано, когато сме обсъждали всички тези действия, включително и инициативата, процедурите за закупуване на лекарства, включително и процедурите за ремонт и оборудване на болничните отделения на държавните и общински болници, които са разкрили болнични отделения с COVID. Така че това е процес, който не е спирал, върви и на този етап, що се отнася до предпазни средства, не е необходимо нищо допълнително и нищо извънредно. Това са неща, които вече са подготвени.
Благодаря ви. Министър Донев, за възможните социално-икономически последствия и необходими средства за запазване на трудова заетост.
Уважаеми господин президент, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, господин главен секретар. Необходимите социално-икономически мерки, които трябва да бъдат предприети в помощ на бизнеса и на заетостта, са готови. Знаете, че в момента продължава да се изпълнява така известната мярка 60 на 40, с която, само че при малко по-нов дизайн на приложението и при спад в оборота с 30%, държавата подпомага работодателите с 50% от осигурителния доход на работещите при тях лица и съответно от осигурителните вноски за сметка на работодателя. При спад с 40%, съответно, помощта остава в рамките на 60 на 40 за осигурителния доход и осигурителните вноски за сметка на работодателя. Тя ще продължи да се изпълнява до края на годината. Осигурени са средства за нейното изпълнение до края на юли месец. Затова апела ни е към Народното събрание час по-скоро да започне разглеждането на актуализацията на бюджета, защото допълнителните 400 милиона лева, които с Министерство на финансите предвиждаме за това да продължи тази подкрепа към бизнеса и заетите лица, е в тази актуализация на бюджета, и ако тя не се случи до края на август месец, всъщност трудно биха се намерили допълнителни средства за релокация по различни разходни пера на бюджет. Същото се отнася и за помощта, която получават всички пенсионери месечно по 50 лева. Ако актуализацията на бюджета не се случи по-бързо, съответно пак би трябвало да търсим, споменавам пенсионерите и 50 лева, защото и те са като антикризисна мярка предвидени тези средства, също трябва да бъдат търсени евентуално допълнителни резерви в бюджета за пренасочване на допълнителни 104 милиона от други разходи. Но конкретно по въпроса за необходимите социално-икономически мерки за преодоляване на последствията от новата вълна на пандемията от COVID-19, искам само съвсем накратко да ви запозная с социално-икономическия контекст, в който се намира в момента страната. Въпреки че в средата на активния летен сезон, знаете, че бизнеса работи без ограничения, няма наложени противоепидемични мерки, които да налагат затваряне на определени бизнеси. Средата е благоприятна, като провежданата политика, която има правителството, осигури устойчивост и положителни тенденции в тази посока. По предварителни данни на Агенцията по заетостта, в началото на месец август 2021 година регистрираната безработица, безработните лица в бюрата по труда са 165 557. И това равнище на безработицата, което представлява около 5,04%, са показатели, които са най-ниските показатели, които са регистрирани въобще до момента, откакто Агенцията по заетостта води статистика за безработните лица. Това са изобщо до момента, това е най-ниската безработица, 5,04%, като, разбира се, сравняваме ги с предкризисните нива на 2019 година, когато безработицата съответно е била малко по-висока. За сравнение спрямо същия период на миналата година, понижението е около 36,67% на годишна база. Така че това е показателно и по отношение на прихода, който имаме в държавния бюджет и в бюджета на Държавното обществено осигуряване, бюджета на Националната здравноосигурителна каса от данъци и осигурителни вноски. Министерство на труда и социалната политика, само още едно уточнение искам да направя, че по отношение на бизнес климата, който се подобрява в строителството и търговията на дребно, сектора на услугите запазва приблизително същите нива от предходния месец, сравнявайки ги с началото на август, но в промишлеността има регистрирано понижение, като основните пречки за развитие на дейността в промишлените предприятия остава несигурната икономическа среда, недостатъчно дотърсене от страната и съответно големият проблем, който стои и ще стои пред нас за в бъдеще, и трябва да бъдат насочени усилията и политиките в тази посока, е недостигът на работна ръка и съответно на квалифицирана работна ръка. Министерството на труда и социалната политика има готовност да стартира и навременни антикризисни мерки при влошаване на епидемичната обстановка в страната и настъпване на трета голяма вълна на пандемията, като осигуряването на средства е възможно през бюджета, държавния бюджет за реализиране на програми за запазване на работните места, чрез пренасочване на неизразходван финансов ресурс по оперативна програма развитие на човешките ресурси до 2021 година. Също така имаме готовност да насочим и финансов ресурс по програмата развитие на човешките ресурси за периода 2021-2027 година след нейното одобрение за финансиране на бъдещи мерки, като етапът, на който се намираме, знаете, че тя е качена за публично обсъждане на съответните сайтове, на сайта на Министерски съвет и на Министерство на труда и социалната политика. Тя е в доста напреднал етап на консултиране и съответно одобрение от страна на Европейската комисия и предстои подписване на споразумението за стартиране на нейното действие, така че и тази нова програма може да бъде използвана като източник на финансиране на допълнителни мерки за запазване на заетостта. Вече казах, че мярката 60-40 продължава и ще продължи да се прилага. Тя е подходяща за фирмите, които не преустановяват дейността си, но имат намалени приходи поради влошаване на условията за бизнес. Намалени поръчки, ограничен туристопоток, ограничаване на броя на клиентите в заведенията, затруднени доставки и така нататък. До края на месец юли е осигурен финансовия ресурс от 120 милиона лева, като предвиждаме с този ресурс да бъдат запазени 80 000 работни места. Само за информация, изразходените средства от страна на Националния осигурителен институт от началото на прилагането на мярката 60-40 до 22 юли тази година са около 1 милиард 430 милиона и 700 хиляди лева, като с тези средства е запазена заетостта на около 300 хиляди работници и служители в над 13 хиляди предприятия. Вече казах, че бе необходим допълнителен финансов ресурс, около 60 милиона месечно, за да може да продължи тази мярка до края на годината, и необходимостта от приемане от Народното събрание на законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година. Като пак казвам, там са заложени 400 милиона лева в подкрепа на бизнеса, не само за тази мярка и за другите мерки, които ще ви запозная в момента. По мярката запазиме са подпомогнати близо 58 000 служители да запазят своята заетост в предприятия, в които са въведени временни ограничения за осъществяването на дейността им, като за тази, по тази мярка са изплатени 71 милиона и 500 хиляди лева. Други 36 301 застрашени от освобождаване от работа лица и самоосигуряващите се лица са получавали подкрепа в размер на 290 лева на месец, включващи дължимите осигуровки за сметка на работодател за всеки работник и служител или самоосигуряващо се лице, работещ в сферата на хотелиерство, ресторантьорство, транспорт и туризма, като тази мярка с в съчетание с мярката 60/40, подкрепата за тези бизнеси достига и лицата достига до 80/20 в посочените сектори. В случай на временно преустановяване на дейността на отделни сектори следствие на влошаване на епидемичната обстановка в страната, Министерството на труда и социалната политика има готовност да разработи и стартира познатата вече мярка Запазиме плюс, която ще бъде надградена и се очаква да предоставя по-целенасочена помощ за бизнеса. Като нов елемент в мярката обмисляме подкрепата да достига и до самостоятелно заети лица и работодатели чрез компенсации с цел запазване на заетостта на служителите в предприятията, упражняващи дейност в икономически сектори, директно засегнати от преустановяване на стопанската дейност, в резултат, разбира се, от наложените противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19, като изплащана компенсации в размер на 75% от декларирания месечен осигурителен доход на съответните работници и служители. Предлагаме също така и мерки за нова заетост, като с реализация на Националния план за действие по заетостта за 2021 година с финансов ресурс от 83 милиона се предвижда осигуряване на заетост на 16 284 лица и включване в обучение на 11 620 лица, като до август по програми за обучение и заетост, финансирани със средства от държавния бюджет, е осигурена заетост на 15 895 лица повече и 6600 безработни са включени в обучение. Стартираха и всички 28 регионални програми за заетост, които са насочени преди всичко към младите хора и към хората с увреждания, хората над 55 годишна възраст, които по-трудно намират работа. Към настоящия момент продължава приема на заявления от работодатели по мярката заетост за теб, която е с бюджет от 160 милиона лева, и допълнителни 50 милиона лева осигурени от държавния бюджет, като се покриват разходите за субсидирана заетост за наети безработни лица за период до 6 месеца. До момента по тази мярка са подпомогнати 7556 работодатели и са изплатени средства по проекта в размер на 29 за назначаване на 29855 лица. Продължават, тъй като мерките не обхващат само бизнеса и заетостта, предлагаме и мерки в областта на социалните услуги, като с патронажна грижа общините предоставят услуги в дома на възрастни хора над 65 годишна възраст в невъзможност от самообслужване. И това са и също така и хора с увреждания, поставени под задължителна карантина, самотни родители на деца до 12 годишна възраст. Патронажната грижа е с осигурен бюджет и може да продължи до края на годината. В момента 14 413 възрастни хора и хора с увреждания в 156 общини получават здравно-социални услуги в дома си. Над 42 000 нуждаещи се в пандемията от 206 общини разчитат на доставка на храни и лекарства и съдействия за неотложни административни услуги. Бъдещите действия, които предвиждаме в най-кратки срокове, се очаква страната ни да получи втори транш на средства по инструмента REACT-EU в рамките на оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014-2020, като през есента на тази година се очаква точния размер на алокацията за България да бъде определен от страна на Европейската комисия, като по този начин по програмата ще могат да бъдат финансирани мерки за временна заетост, чрез които да се предостави адекватен отговор при влошаване на епидемичната обстановка в страната, както и при евентуално затваряне на конкретни сектори, което към настоящия момент попада в хипотезите на негативния сценарий. По още едно уточнение по новата програма развитие на човешките ресурси 2021-2027 година. Общият бюджет на програмата е 3 862 724 000 лева и в нея е предвидено да продължи подкрепата за преодоляване на дългосрочните последици от пандемията и негативните икономически ефекти от разпространението на COVID-19, като едновременно с това ще се подкрепят и дейности за приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените чрез мерки за адаптиране при кризи, подобряване на работната среда за справяне с рисковете за здравето, подкрепа за практики, насърчаващи работата в дигитална среда и други. Така че съвсем накратко, това са мерките, които предлагаме и които планираме в следващ етап при положение, че вървим към вариант на задълбочаване на кризата, като голяма част от тези мерки ще бъдат приложени на трети и четвърти етап от задействане на здравния план. Парите, пак казвам, са от съществено значение. Важно е предложението за актуализация на държавния бюджет на Република България за 2021 година да бъде приет час по-скоро, за да могат да бъдат осигурени всички тези мерки, насочени към подкрепа на бизнеса и на заетостта.
Благодаря, господин министър, за изчерпателната информация и да ви поздравя за това, че работите активно и в тясно сътрудничество с министъра на здравеопазването, така че да е пределно ясно, ако вървим в развитието на пандемията, какви не само финансови средства, но точно какво и как ще се прави. Професор Балтова, към вас са браншовете, които най-силно пострадаха от пандемията до сега. Какви са вашите виждания за мерки и необходими ресурси?
Уважаеми господин президент, уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри, уважаеми главен секретар, туризмът през последните два месеца в България възвръща своята жизнеспособност и доказва, че може да бъде отговорен и дори в изключително тежката и динамична среда на международната сцена въобще за развитие на туризма. Той успява да се възстанови и към днешна дата ние имаме един сравнително нормално протичащ сезон, който, разбира се, достигна включително и ръстове на чуждестранните посетители, далече по на нивата, които са по-високи от миналата година. Но трябва веднага да кажа, че развитието на нашия сектор и на всички негови подсектори е в динамична функция точно от приетия национален оперативен план, здравния оперативен план, който е изключително важен, за да може да има предвидимост в нашия сектор. Разбира се, за сектор туризъм и неговите подсектори е необходимо всяка здравна оперативна мярка да бъде свързана и с мярка за социално-икономическо подпомагане. Но това, което е много важно от страна на държавата и което беше направено в един спешен порядък, беше именно да бъдат актуализирани правилата за работа в местата за настаняване и ние извършваме контрол за тяхното спазване с много тясна връзка с здравните власти и най-вече с РЗИ-тата в страната. Още нещо изключително важно, което постигнахме заедно с Министерството на здравеопазването, това е създаването на така наречения здравен протокол, който е създаден от двете институции и който много добре посочва при различни състояния на здравната и по-скоро на епидемичната обстановка в страната, какви мерки трябва да бъдат взети от самите места за настаняване, а също така и от заведенията за хранене. Този здравен протокол също така ние сме заложили и успяхме да постигнем. Това е много важно, особено предвид ситуацията, която сега се развива в един по-различен порядък от последните два месеца, а именно да обособим две места за настаняване, които ще бъдат единствено и само насочени, предназначени за лица, които имат указания от районните здравни инспекции да бъдат карантинирани. Тоест, това са контактни лица. Едното място е на Северното Черноморие, а другото място е на Южното Черноморие. тези места са обявени официално, включително и на туристическия портал на България, bulgariatravel.org. Също така, всяка седмица ние изпращаме информационен бюлетин до всички дипломатически мисии на България по света, в който именно информираме за прилаганите здравни мерки, а също така и за промените за влизане и навлизане и излизане от страната. Също така, освен информационното насърчаване, бих могла да кажа, че и през тази седмица бяха направени нарочни срещи с представители на туристическия бизнес, на които беше заострено вниманието именно за спазването на противоепидемичните мерки в местата за настаняване, в заведенията за хранене. Паралелно с това ние предложихме, надявам се и аз, много силно предложения държавен бюджет спешно да бъде актуализиран, тъй като предложихме и система за насърчаване на вакцинирането чрез разплащателни карти или чрез ваучери, която да подпомогне процеса на вакциниране в страната, тъй като туризма наистина е един сектор, в който ние имаме една интензивна комуникация с потребителя, която зависи, разбира се, от здравословния статус както на работещите в сектор туризъм, така и, разбира се, на самите пътуващи, на самите потребители. С оглед на това и да насърчим този процес, съвместно отново с Министерството на здравеопазването, ние създадохме така наречения етикет 100% вакциниран персонал. Успяхме такъв да сложим вече на един от големите курортни комплекси, а в понеделник ни предстои да направим такива етикети на туроператорски фирми в страната, което отново показва, че има отговорност и надявам се този процес наистина да бъде насърчен, защото за да бъдат прилагани мерките, ние също трябва да бъдем и много отговорни към нашето поведение. Паралелно с това, разбира се, както казах в началото, трябва да има много сериозна предвидимост при затварянето на туристическите бизнеси, защото това е един бизнес, който е свързан с сериозни капиталови инвестиции и в дълготрайни, и в краткотрайни материални активи, и всяко затваряне е свързано също така и с загуба на един изключително ценен капитал, какъвто е човешкият ресурс. Ние сега чухме отново, работим изключително интензивно и хармонично с всички колеги в служебния кабинет. Чухме мерките, които се предприемат. Наистина, те са много важни точно и за подпомагане на запазването на човешкия персонал. Паралелно с това обаче върват и мерки в момента, които са освен 60/40, 50/50 схемата. Още една мярка се изпълнява. Това е именно субсидирането на полетите с 35 евро на седалка, чартерни полети. Също така в процес на изпълнение и е втора фаза на помощ за туроператори, такива, които до момента не са успели да възстановят вземанията от своите клиенти. Тя ще приключи някъде около 20 август, така че това е една много успешно изпълнена програма. Успяхме също така да възстановим, т.е. не да възстановим, а да подпомогнем една част от туристическия сектор, която действително си по мое разбиране беше изключително неглижирана, а именно това са екскурзоводите. Приключва съвсем скоро схемата, с която те ще бъдат подпомогнати. Имайте предвид, че това е една схема, при която ние изискваме от тях те да подготвят продукт, срещу който да получат това възнаграждение. Паралелно с това, може би и министъра на образованието ще го сподели, както и министър Василев, успяхме да разработим една изключително, бих казала, интелигентна програма, с която едновременно подпомагаме туристическия бизнес и едновременно с това тя има изключителен образователен и социален характер, тъй като е насочена първо към учениците. Това е програмата отново заедно, с организацията на която 30 000 деца и техните учители ще могат и вече една голяма част, около 20 000 успяха да почиват в рамките на 6 дни на територията на страната. По този начин се подпомагат всички части на туристическия бизнес, тъй като те се настаняват в хотелска база, посещават туристически обекти, също така използват се екскурзоводи, които де факто бяха почти без работа в продължение на 15 месеца. И освен това, програмата върви отлично. Изключително положителни са отзивите, защото местата на настаняване се намират не само по Черноморието, което е желана дестинация сега, а също така и в по-малки градчета, в планински райони, в селски райони, така че това е една отлична програма. Бих желала обаче да кажа в един завършек на моето включване сега, че ние продължаваме да разчитаме на това, че всеки потребител на туристическа услуга, всеки участник в туристическия бизнес трябва да бъде изключително отговорен в своето поведение, за да можем ние да завършим летния сезон и ние сме в един процес вече на подготовка на зимния сезон, наистина да успеем да го реализираме в една среда, която е изключително динамична. Освен това, бих желала да потвърди накрая, че от страна на държавата, предполагам, че министър Кацаров сега би могъл да го допълни това, държавата е договорила и едно немалко количество безплатни антигенни тестове, с което всъщност се улесняват пътуванията между държавите в Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария, което в допълнение ще даде възможност да имаме наистина едно свободно движение на хората в рамките на Европейския съюз, като разбира се отговорността е на всеки от нас, независимо от това какво положение той заема в държавата. В заключение, единственото нещо, което искам да кажа е, че ние сме предложили, освен мерките, които се изпълняват, които вицепремиера Донев представи, ние сме представили и допълнителни мерки в работната група, която е към вицепремиера, за подпомагане на туристическия бизнес и те, за да могат да се развият и да получат своето приложение, се нуждаеме наистина от една много сериозна и много спешна актуализация на предложения държавен бюджет. Благодаря.
Благодаря, професор Балтова, и да ви поздравя за това, че идеята, вие кръстите така, но знаете, идеята, която обсъждахме изобщо при поканата ви за служебния кабинет заедно с министър Денков, за отново заедно да имаме активно подпомагане и на сектора, и на учителите, успяхте да реализирате по един наистина прекрасен начин. Аз много се радвам за тази програма, че учениците могат да се възползват, учителите също. В същото време това е активна заетост за туристическия бранш. Професор Денков, голямото изпитание. Как предвиждате да направим така, че децата в никакъв случай да не губят от присъствените занятия, които практиката показа, да, дистанционно обучение, то може да бъде вариант, но нищо не може да замени присъствието в учебните занятия. Така че как виждате да постигнем тази цел в условията на пандемия?
Благодаря, господин президент, господин министър-председател и колеги. Усилията на Министерството в момента са насочени към три групи дейности, свързани с старта на новата учебна година. Първата група дейности е за подготовка на насоки за действие в епидемични условия. След като беше приет на Министерски съвет плана, който е предложен от Министерството на здравеопазването, ние подготвихме доста детайлни и всеобхватни насоки как трябва да се действа във всеки един момент, в зависимост от условията в нашата система. Първият вариант на плана е готов. Следващата седмица до 13 август ще го обсъдим подробно с Министерството на здравеопазването, за да бъде съгласуван между двете институции. До 20 август той ще бъде съгласуван с социалните партньори. На 24 август има планиран отраслов съвет, който е органа, който трябва да го приема за нашата система с социалните партньори. И на 30 и 31 август има предвидена среща с началниците на регионалните управления по образование, на която ще бъдат представени тези насоки, ще бъдат обсъдени подробно и след това ще бъдат сведени до знанието на всички директори и учители. Тези насоки са изключително важни, за да знае всеки отговорностите си, кой взема решенията, какви са сроковете и така нататък. Втората група дейности са свързани с подготовката на евентуалната и вероятна възможност за преминаване към дистанционно обучение. Ние направихме един анализ, който беше публикуван преди две седмици от нашето министерство, който показа, че при преминаване в дистанционно обучение има голяма част от децата, които се затрудняват изключително много, и това е особено свързано с групите, които имат по-нисък социален статус, по-нисък образователен статус на родителите. Част от проблема е свързан с липсата на електронни устройства и поради това в доста спешен порядък направихме едно проучване. Липсват все още около 43-4 хиляди устройства по училищата. В сътрудничество с Министерството на финансите осигурихме необходимите средства в момента. Също така се оказа, че малко учудващо липсва и достъп до интернет на много места за около 34 000 ученици. И това не е толкова въпрос на финанси, колкото въпрос на координация, организация, така че в момента подготвяме и тази организация, за да нямаме такива препятствия. Тук стои въпросът с квалификацията на учителите, работата с учениците, защото част от тях могат да имат устройство, но да не знаят как да работят с него, така че организираме цялата система, за да може всяко дете и всеки учител да има достъп и да знае как да действа с съответното устройство, когато се налага. Разбира се, за нас е ключово максимално да бъде обучението в присъствена среда, защото това е много по-качествено. И затова третата група дейности е свързана с увеличаване на дела на вакцинираните в нашата система. Отново проучване в средата на месец юли показа, че около 40% от директорите и 30% от учителите само са вакцинирани, което не е достатъчно. Това поставя на риск самите учители. Знаем, че миналата година имаше 20 колеги, което разбира се изключително тревожно. И за да не повторим подобни трагични статистики, започнахме една кампания, която се стреми да предаде към учителите и директорите най-важната научно обоснована медицинска информация за ползата от ваксините. Проведохме над 40 срещи, в които участваха над 85% от директорите в училищната мрежа и в детските градини, на които над 20 специалисти от районните здравни инспекции, от медицинските университети обясниха какви са ползите от ваксините, как намаляват риска. Дори това, че и да се заразите след ваксина, не е толкова опасно, защото всъщност тежките случаи, смъртните случаи намаляват над 1000 пъти, когато сте вакцинирани. Интересът беше много голям. Направихме и сесия с въпроси и отговори на базата на най-често задаваните въпроси, отново в пълно съдействие от страна на Министерството на здравеопазването, така че всеки учител в момента може да влезе в съответния сайт и да види какви са медицински обоснованите отговори на най-важните въпроси. Договорихме с социалните партньори след вакциниране по 2 дни отпуска допълнително спрямо това, което се полагаше до сега по колективния трудов договор. Записано е в Държавната инспекция по труда, така че тази мярка вече е в действие. От гледна точка на ефекта от тази дейност, някъде към края на август планираме да имаме ясна картина как ще изглежда отново системата, защото в момента все пак е ваканционен период и все още учителите, част от тях, не са на работа.
Благодаря, господин министър. И министър Василев, за обобщение на разчетите по актуализация на бюджет и тяхната необходимост.
Благодаря, господин президент. Колеги, двата месеца бяха доста динамични. За щастие, икономиката се възстановява бързо и бизнесите работят. Това, което направихме с Министерството на здравеопазването, беше първо плановете на самото министерство и финансовата помощ да бъдат приведени спрямо степента на епидемиологична обстановка. Зелена, оранжева, червена. Второто нещо беше във всичките здравни заповеди, доколкото знам, министър Кацаров може да ме поправи. Ако един бизнес редовно си тества работниците или те са вакцинирани, този бизнес може да продължи да работи и няма да бъде затварен, което е от изключително голяма важност за икономическата ситуация в страната. Защото това дава шанс, независимо какво се случва с епидемията, икономиката да продължи да работи ритмично за бизнесите, които са вакцинирани или имат ресурса да си тестват редовно работниците. Както знаете, бюджета за тази година беше разчетен така, че мерките за подкрепа на заетост, за които господин Донев говори, изтичаха май месец. Социалните мерки изтичаха края на март месец. Здравните мерки бяха провизирани до септември месец. До някъде, така да се каже. С допълнителни постановления предишното правителство удължи всички мерки до края на май месец. Оттам нататък трябваше да се търси преструктуриране на разходни пера в бюджета, за да може тези мерки да бъдат продължени. Чрез преструктуриране мерките са продължени юни, юли, август, така че има достатъчно средства до края на август спрямо текущите разходни тавани в бюджета, тези мерки да могат да продължат. Това, което може би е важно и трябва да се каже, е, че независимо колко повече приходи имаме в бюджета, правителството не може да ги харчи без санкция на парламента в помощ на всички тези мерки. Както знаем, в актуализацията на бюджета са заложени 1,6 милиарда допълнителни приходи, като това са приходи от допълнително платени данъци и осигуровки. Това не включва никакви други приходи. Държа да отбележа, имаше разговори за автомагистрала Хемус. Автомагистрала Хемус е възстановен разход, въобще не влиза в тези приходи. От тези 1,6 милиарда допълнителни приходи, 1,1 милиарда вече са събрани. Тоест, приходната част на бюджета, ние нямаме притеснение, че даже и при тежка COVID вълна, каквато най-вероятно се очертава, тя ще може да бъде изпълнена. С тези допълнителни приходи ние можем да финансираме всички здравни мерки, които са в размер на 335 милиона допълнителни разходи, 430 милиона допълнителна подкрепа за бизнеса, това число и подкрепа за авиацията, каквато до момента е нямало. 575 милиона за пълно финансиране на всички програми, както и актуализация на пенсиите от 1 октомври. Пари за провеждането на нови избори, тъй като имахме едни допълнителни избори, парите за президентските избори бяха използвани за изборите, които се проведоха за Народно събрание сега през лятото. И има едно перо други, които, примерно, ако си говорим за огнеборците, фонда за бедствия и авария почти изчерпан, ние предвиждаме той да бъде възстановен с 35 милиона до края на годината, в случай, че се случат допълнителни бедствия и аварии през есента и през зимата. Всичко това се случва без да се взема допълнителен дълг и без да се увеличава дефицита. Дефицитът всъщност намаля с 0,3% и това се случва в рамките на одобрената дългова програма по предишния бюджет. Това според нас е един много балансиран бюджет, една актуализация, която подсигурява подготовката на системата и финансово подсигурява всички планове, които сега чухме, така че да не трябва да се търсят разходи от пера, където няма как да се вземат. И да трябва да се правят преструктурирания, защото голяма част от възможностите за преструктуриране са вече изчерпани. Народното събрание е в правото си да прецени дали така предложения план и неговото финансово обезпечение трябва да се случат по този начин или по някакъв друг начин. Моята единствена молба към колегите в Народното събрание е това да стане бързо, защото ако има забавене с месец или два месеца, всичкото това да се прави от начало, това ще постави в много затруднена ситуация следващия финансов министър. Ние заварихме трудна ситуация, но ние заварихме сравнително рано в годината. Имаше още разходи, които могат да бъдат преструктурирани. В момента сме 3 месеца по-късно. Разходите, които могат да бъдат преструктурирани, вече са значително намалели. И въпреки, че ще съберем допълнителните приходи, те ще седят и ние няма да можем да ги харчим в подкрепа на бизнеса, в подкрепа на социалните мерки, в подкрепа на здравеопазването, защото няма да има одобрени разходни тавани от Народното събрание. Затова е изключително важно да се разгледа актуализацията. Ако има желание за корекция, тази корекция да бъде направена, но в наистина спешен порядък до края на месеца да бъде приета някаква форма на актуализация на бюджета, каквато Народното събрание счита за необходима, за да може да продължи ритмичната работа и на икономиката, и на здравеопазването, а и за да може да продължи социалното подпомагане до края на годината.
Благодаря, господин министър. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, искам да ви благодаря за изчерпателната информация, поднесена на тази среща, да ви благодаря за цялостната дейност на служебното правителство до момента, по извършеният задълбочен анализ на резултатите от работата по пандемията до момента, за разработения за първи път от началото на пандемията национален оперативен план за справяне с пандемията с ясни критерии и показатели. За много добрата координация и взаимодействие помежду ви, така че всички тези мерки да имат обосновани ясни разчети, ясни действия, разположени във времето. Това е важна и изключително необходима основа за справяне с каквато и да е евентуална следваща вълна. Искам да приветствам и вашето виждане, господин министър-председател, на вашите министри за гъвкавост на този план, така че да се осигури в максимално възможна степен отвореност на бизнеса, на образованието, на всички важни системи в държавата. Затова, разбира се, е много важно да имаме подготвена здравна система. Всичко това, което сподели министъра на здравеопазването, от логистичното осигуряване, от протокола за диагностика и лечение, подготовката и на оборудване, и на легла, най-вече на екипи, спокойна, гарантирана, спокойна, уверена работа на нашите лекари и медицински специалисти. Пак казвам, които да усещат и материално, и морално признание за своята високо отговорна дейност. Разчитам, че народните представители ще се отнесат изключително сериозно към всичко извършено до момента и ще предприемат действия в спешен порядък да се актуализира бюджета така, както го предлагате, или с корекции според тях, но да го направят в спешен порядък. Защото това е необходимо и задължително условие за справяне с пандемията. Няма значение дали ще продължи още известно време работа служебното правителство или още от другата седмица ще имаме редовен кабинет. Той трябва да стъпи на такава актуализация на бюджета, за да може да се справи с евентуално нова вълна. Така че да запазим здравето и живота на българските граждани. Още веднъж благодаря за вашите усилия и чудесна работа до момента. Пожелавам ви успех. Уверен съм в